σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 8 του Γενάρη 2024. Να πούμε καλημέρα εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα πούμε και καλά μεσάνυχτα, γιατί σε επανάληψη εκπομπή μεταδίδεται μετά τα μεσάνυχτα στις 2, έτσι ώστε για να πιάνει και τις ζώνες στη μία πλευρά από τον Ειρηνικό και την άλλη από τον Ατλαντικό, δηλαδή ας το πούμε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λατινική Αμερική και από την άλλη την Οκεανία. Το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ είναι η φωνή της Ελλάδας. Εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακελίδης. Ακόμα το κρυολόγημα, ακούτε τη φωνή μου, ρε παιδιά. Με έχει πάει τώρα καροτσάκι μία εβδομάδα. Αυτές οι ιώσεις πλέον δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Κρυολογήσαμε μία-δύο μέρες. Α, ωραία, τι καλά. Σε καταβάλει τόσο έντονα όλη αυτή η ιστορία. Ένα απλό κρυολόγημα, μία ίωση, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς το ερμηνεύουν οι γιατροί. Και πέφτεις κόκαλο, έτσι, 2-3 μέρες, πονάνε τα κοκάλα σου, πονάει το σύμπαν, αισθάνεσαι ότι έχεις 45 πυρετό, σιγά σιγά σηκώνεσαι δειλά-δειλά, δεν έχεις όρεξη για να φας, αυτό δεν είναι κακό, συγγνώμη, έτσι, εντάξει, λιγάκι να απεμπολίσουμε και κανένα κιλάκι, που και που, και πάει έτσι, και έχει περάσει μια εβδομάδα τώρα και είμαστε ακόμα με δυσκολία να ξυπνήσουμε, που εγώ είμαι σπίρτο, μιλάμε, πετάγουμε τσινγκ. Έτοιμος. Σε 2 δευτερόλεπτα έχω φρεσκαριστεί, έχω μπει στο ντους και είμαι έτοιμος για τη μάχη. Και σέρνεσαι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Είδατε, άλλαξα κουβέντα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια καλά ψαγμένη εκπομπή, θέλουμε να σας πούμε. Πάντα ψάχνουμε εδώ στην Ώρα Ελλάδας για τις εκπομπές που κάνουμε. Μας αρέσει έτσι να κάνουμε ένα ιστορικό περπάτημα, ένα περπάτημα στην ιστορία. Να πούμε ότι στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδας και η Παϊσία Κραμβουσιανού είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε σήμερα ή μάλλον πού θα πάμε. Πάμε πίσω, στην ιστορία. 23 Νοέμβρη του 1943 και στον επαρχιακό δρόμο Κορίνθου Πατρών ελασίτες αντάρτες επιτίθενται σε κατοχικά στρατεύματα, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε Γερμανούς αξιωματικούς, ένα όχημα μάλλον. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συμπλοκή είχαμε 4 νεκρούς Γερμανούς και 22 τραυματίες. Ήταν, φαίνεται, αυτοκινητοπομπή και φορτηγά των Γερμανών. Μεταξύ τους είναι και ένας κατώτερος αξιωματικός και ένας τραυματίας ανθυπολοχαγός. 2 μέρες μετά, στις 25 Νοέμβρη του 1943, οι αντάρτες του Ελλάς χτυπούν φάλαγγα γερμανικών αυτοκινήτων στην τοποθεσία Μονοδέντρη, στο δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με τη Σπάρτη. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 4 Γερμανών, ενώ 9 κηρύχθηκαν αγνοούμενοι. Δεν τους είδαν, δεν τους βρήκαν ποτέ. Αρχίζει λοιπόν έτσι η ιστορία με τα αντίπεινα από την πλευρά των Γερμανών, οι οποίοι συλλαμβάνουν και οδηγούν στην τοποθεσία Χάνη Μονοδενδρίου 100 κρατούμενους, 100 Έλληνες, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι έμεσα ή άμεσα, κυρίως άμεσα, με το ΕΑΜ. Μεταξύ τους είναι έμποροι, δικηγόροι, γιατροί. Και κρατήστε αυτό για τους γιατρούς που λέω έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα γνωρίσουμε μια πραγματικά μοναδική, μυθική θα έλεγα, φυσιογνωμία. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, επιστήμονες και 18 αγρότες οι οποίοι απλά βρίσκονταν στην περιοχή και συνελήφθησαν. Πώς έγινε όμως το γεγονός αυτό, δηλαδή πώς συνελήφθησαν και έπεσαν στα χέρια των Γερμανών? Τις πληροφορίες τις έδωσαν οι Έλληνες, σε εισαγωγικά βάζω εγώ αυτή τη λέξη, οι ταγματασφαλίτες, τους οποίους ήλεγχε στην περιοχή ο Λεωνίδας Βρετάκος. Αυτά, ο Λεωνίδας Βρετάκος ποιος ήταν, έτσι, διοικητής των ταγμάτων ασφαλείας επικατοχής. Μετά την απελευθέρωση δε, δεν διώχθηκε, δεν φυλακίστηκε, δεν τιμωρήθηκε, αλλά εξελέγει βουλευτής Λακωνίας με το κόμμα Ελευθεροφρόνων το 46 και με το Λαϊκό Κόμμα το 50. Ακούστε, αυτή την ιστορία την ξέρει καλύτερα από όλους μας και θα μας τη μεταφέρει τώρα ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος και ιστορικός, γιατί του αρέσει να ψαχουλεύει πολύ το κομμάτι αυτό της ιστορίας, Περικλής Καπετανόπουλος, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας να φιλοξενούμε σήμερα. Καλημέρα, Περικλή.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές.
Μπορεί να κάνω και μερικά λαθάκια έτσι.
Δεν έχει πιάσει μόνο εσένα αυτή η ίωση. Όλους μας έχει ταράξει τις τελευταίες μέρες, αλλά προσπαθούμε να συνέλθουμε.
Ναι, ναι, ναι. Και μία με τον COVID, και ο COVID είναι σε έξαρση, έτσι. Μιλάμε ότι τα σχολεία είναι σε κατάσταση πανικού.
Σήμερα ακριβώς που ανοίξαν τα σχολεία θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει και ειδική οδηγία για τις απουσίες. Έτσι, το Υπουργείο έχει πάρει τα μέτρα του να μην καταγράφονται οι απουσίες, να μην μετριώνται δηλαδή, γιατί τα μισά και παραπάνω παιδιά έχουν η COVID, η ίωση,
ναι,
ή κάποιες παραλλαγές αυτών επιτέλους των λοιμόξεων. Ναι. Για να γυρίσουμε όμως πίσω,
ναι,
80 χρόνια
ήθελα
τώρα.
Να σε ρωτήσω, έκανα εγώ μια γρήγορη, από τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω διαβάσει και τα έχω μελετήσει, ναι, μια γρήγορη έτσι επιστροφή στο παρελθόν. Προφανώς υπάρχουν και κάποια λαθάκια, κάποια μη ακριβή στοιχεία. Επειδή το ξέρεις καλά, έχεις ασχοληθεί, έχεις κάνει ρεπορτάζ,
ναι,
έχεις κάνει ιστορικό ρεπορτάζ, θα ήθελα να το πάμε βήμα-βήμα το γεγονός αυτό. Πώς καταλήξαμε στη σφαγή του Μονεδενδρίου?
Καταρχήν το 1943 πρέπει να γνωρίζουμε, Νίκο, ότι ήταν η χρονιά που το αντιστασιακό κίνημα γνώρισε πρωτόγνωρη άνθηση, γιγαντώθηκε θα έλεγα, μετά τα γεγονότα του Γοργοπόταμου, την ανατίναξη και μετά τη νίκη των Σοβιετικών στο Στάλιγκραντ, οι δυνάμεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ευρώπη και στην Ελλάδα γνώρισαν αλματώδη αύξηση. Αύξηση γνώρισαν και οι δυνάμεις του Ελλάς. Στην Πελοπόννησο συγκροτήθηκαν ανεξάρτητα τμήματα σε κάθε νομό, στη Δε Λακωνία, το 8ο Σύνταγμα του Ελλάς Λακωνίας. Στη Σπάρτη, που σήμερα θεωρούμε ότι είναι μια συντηρητική περιοχή, αναπτύχθηκε ένα μεγάλο αντιστασιακό κίνημα, κυρίως γύρω από το ΕΑΜ και την Εθνική Αλληλεγγύη, στο οποίο πήραν μέρος οι επιφανείς, οι πιο διακεκριμένοι, τα πιο φωτεινά μυαλά της Λακωνικής πρωτεύουσας. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο αναπτύσσεται μια αντίπαλη δράση για να αντιθασευτεί αυτό το κίνημα το ΕΑΜικό, που ψυχή και καρδιά του και καθοδηγητής ήταν το ΚΚΕ, από την πλευρά των δυνάμεων που συνεργάζονται με τους Γερμανούς και σε μεγάλο βαθμό, όπως αποκαλύφθηκε μετά την απελευθέρωση, είναι συνεννόηση και με τους Εγγλέζους. Στη Σπάρτη αναλαμβάνει αυτό το ρόλο ο Λεωνίδας Βρετάκος, που συγκρότησε το Τάγμα Λεωνίδας. Θα έλεγα ένα εντελώς άκομψο και ατέριαστο όνομα για τον Λεωνίδα, τον παλιό, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στους Θερμοπύλες, υπερασπιζόμενος στην Ελλάδα. Το Τάγμα Λεωνίδας της Σπάρτης δεν έχει καμιά σχέση με αυτή τη δράση. Συνεργάστηκε άριστα με τους Γερμανούς και ήταν το τάγμα αυτό, οι άνθρωποι, οι Έλληνες δηλαδή, συνεργάτες των Γερμανών, που έκαναν τις συλλήψεις των επιφανών Σπαρτιατών στις 23 Οκτωβρίου του 1943 και τους παρέδωσαν σιδηροδέσμιους στους Γερμανούς.
Νοεμβρίου, έτσι.
Όχι, Οκτωβρίου.
Α.
Τον Οκτώβριο τους είχαν συλλάβει.
Α, σε μια τον επιχείρηση... Οκτώβριο, οπότε έμεινε ένας μήνας δηλαδή μέχρι να τους εκτελέσουν, έτσι.
Στη φυλακή.
Ναι.
Δηλαδή ωραία, έγινε μια καθαριστική επιχείρηση.
Είδες κάπου, ναι, εδώ, έχασα εγώ την ημερομηνία.
Ωραία. Όχι, δεν, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τη διευκρινίζουμε. Στη φυλακή λοιπόν που βρέθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν συνέλαβαν μόνο 100, όπως είπες εσύ σωστά, και 16 ήταν αγρότες, 16-18 αγρότες από την περιοχή. Συνέλαβαν πάρα πολλούς. Δεν άφησαν σχεδόν κανέναν από αυτούς οι οποίοι ήταν αναμειγμένοι στο ΕΑΜικό κίνημα, επιφανείς πολίτες. Είχαν υποψίες ότι μπορεί να είχαν σχέση με την αντίσταση, που να μην τον συλλάβουν.
Και ή ακόμα και συγγενείς.
Και
συγγενείς, έτσι.
Και αυτοί που ήξεραν πρόσωπα και πράγματα στη Σπάρτη ήταν οι Έλληνες. Αυτοί που ζούσαν εκεί και συνεργάζονται με τους Γερμανούς.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε ο Γερμανός διοικητής των φυλακών Σπάρτης σε κάποια συγγενή κρατούμενο που τον επισκέφθηκε στο διάστημα του ενός μηνός, και η οποία ισχυρίστηκε βεβαίως, όπως είχε την υποχρέωση, ότι δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπός της με όλα αυτά που του αποδίδονταν, ότι κυρία μου, η δική σας, δηλαδή ο Βρετάκος και η λοιπή από τη Σπάτη, έχουν φορτώσει με τόσες κατηγορίες τους κρατούμενους και τον δικό σας, που μην ελπίζετε ότι θα βγουν ποτέ, ότι θα αποφυλακιστούν. Δηλαδή είχαν συντάξει και τα κατηγορητήρια.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ένα ουσιαστικό τύλιγμα σε όλα τα επίπεδα, σε μια κόλλα χαρτί. Είτε
ακριβώς.
Είσαι, είτε δεν ανήκεις, είτε ήσουν κομμουνιστής, αγωνιστής, είτε ξάδερφος ενός αγωνιστή, είτε πέρασες μια φορά και είδες κάποια πράγματα, άκουσες κάποια πράγματα.
Είτε θα μπορούσες να έχεις δώσει αντίδεση. Ένα κουπόνι για την αλληλεγγύη.
Ναι,
που
ναι.
Η αλληλεγγύη είχε 3 εκατομμύρια μέλη και ήταν ο ερυθρός σταυρός της κατοχής.
Ναι.
Είτε έδωσες δηλαδή μια μικρή βοήθεια και σε κατέτασε στην κατηγορία του επικίνδυνου και έπρεπε να συλληφθείς και να περάσεις τα υπόλοιπα που περνούσαν οι κρατούμενοι. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, στις 25 Νοεμβρίου του 1943, στη θέση Μονοδένδρη, ένα τμήμα του 8ου Συντάγματος του Ελλάς χτύπησε μια γερμανική φάλαγγα και την κατέστρεψε. Οι πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών διαφέρουν, σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι Γερμανοί δέχτηκαν ένα ισχυρό χτύπημα, στο οποίο απήντησαν την επόμενη μέρα, μεταφέροντας από τις φυλακές της Τρίπολης ένα μεγάλο αριθμό και εκτέλεσαν επί τόπου εκεί 118 επιφανείς σπαρτιάτες, περισσότεροι εκτός από τους αγρότες που περισυνέλεξαν στη γύρω περιοχή. Τώρα, είναι
ερώτηση θέλω να σου κάνω εδώ και συγγνώμη που σε διακόπτω, Περικλή, γιατί όντως η ροή του λόγου σου και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεις είναι καθυλωτικός. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι 100 κρατούμενοι που ήταν ένα μήνα στη φυλακή της Τρίπολης κλπ. Περίμεναν σίγουρα τη μοίρα τους, ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι θα ζοριστούν, ότι θα περάσουν κακουχίες, θα βασανιστούν, θα. Είχαν υποψιαστεί ποτέ ή είχε γίνει έστω και κουβέντα μεταξύ τους ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα?
Δεν μπορώ να το γνωρίζω από μαρτυρίες των ίδιων, γιατί έχουν πεθάνει.
Ναι.
Όμως μπορώ
από το κλίμα που υπήρχε.
Μπορώ να το υποθέσω από το λόγο που έβγαλε πριν τους εκτελέσουν ο δικηγόρος Γιατράκος, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 118 και ο οποίος ζήτησε από τον Γερμανό διοικητή πριν τους εκτελέσουν να απευθύνει δύο λόγια προς τους συγκρατούμενους του, τους συναγωνιστές του, και είπε ότι η θυσία τους δεν θα πάει χαμένη, ότι δίνουν τη ζωή τους για την υπόθεση της λευτεριάς, της πατρίδας και της καινούργιας ζωής που θα ανθίσει από το αίμα τους. Ότι γνώριζαν τους κινδύνους στους οποίους διέτρεχαν εντασσόμενοι στην εθνική αντίσταση. Αυτό μας δείχνει ότι από τη στιγμή που οδηγήθηκαν στη φυλακή ήξεραν ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή του να εκτελεστούν. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως σας είπα εισαγωγικά, το κίνημα άνθιζε και μεγάλωνε σε όλη την Πελοπόννησο. Έχουμε χτυπήματα κέρια. Λίγους μήνες νωρίτερα, στην Αλαγωνία, είχαν χτυπήσει οι αντάρτες στο εργοστάσιο Ξυλίας και το είχαν καταστρέψει. Και ήταν σημαντικότερη, πολύ σημαντική μάχη που απελευθέρωσε μια ολόκληρη περιοχή. Σε όλη την Πελοπόννησο, από την Πάτρα έως τη Σπάρτη, οι αντάρτες χτυπούσαν καθημερινά, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή. Οι ενέδρες ήταν καθημερινές. Αυτό σημαίνει ότι οι Γερμανοί είχαν κηρύξει την Πελοπόννησο σε πολεμική ζώνη. Και αυτό το βλέπουμε, πού το βλέπουμε, από την επιχείρηση Καλάβρητα. Η επιχείρηση Καλάβρητα έγινε για να αποτραπεί, να αποτρέψουν την ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων, εάν επιχειρούσαν απόβαση στις δυτικές πλευρές, ακτές της Πελοποννήσου, εκαθαρίζοντας οι Γερμανοί το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου η μεγαλύτερη δύναμη ανταρτών ήταν συγκεντρωμένη στη Βόρεια Πελοπόννησο, δηλαδή στον Ερήμανθο, το Μέναλο και τη Ζήρια. Γι' αυτό έγινε η επιχείρηση Καλάβρητα. Επανέρχομαι όμως σε αυτή την εκτέλεση στο Μονοδέντρη. Ο γιατρός Χρήστος Καρβούνης, ήταν ένας πολύ γνωστός πολίτης της Σπάρτης, ο οποίος μέχρι τότε είχε πραγματοποιήσει στην ιδιωτική κλινική που διατηρούσε από το 1928 3.000 εγχειρήσεις. στις υπηρεσίες του γιατρού προσέφευγαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Ήταν πολύ γνωστός και ήταν και γερμανομαθής, γιατί είχε σπουδάσει στη Γερμανία 8 χρόνια και αφιερώσει από τη ζωή του εκεί. Ήταν γεννημένο στην Καριά, Αράχοβα, το παλιό όνομα της Λακωνίας, και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρέτησε στα χειρουργεία, τα στρατιωτικά χειρουργεία σε Θεσσαλονίκη και Νάουσα. Ήταν λοιπόν μια διακεκριμένη προσωπικότητα. Γι' αυτό ο Γερμανός διοικητής, όταν τους παρέταξαν για εκτέλεση, του είπε: «Εσύ βγες από τη σειρά. Εσύ δεν θα εκτελεστείς». Ο Καρβούνης όμως δεν το δέχτηκε. Επέμενε: «Ή δεν θα εκτελεστεί κανένας ή θα εκτελεστεί μαζί τους».
Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση από αυτή που γνωρίζουμε του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έτσι.
Αυτό θα σου λέγα τώρα.
Είχε προταθεί στο Σουκατζίδη η αντικατάσταση. Βγες εσύ για να μπει κάποιος άλλος. Και αρνήθηκε ο Σουκατζίδης. Εδώ ο Χρήστος ο Καρβούνης, από ό,τι μας λες και καταλαβαίνω, δεν του προτάθηκε κάτι τέτοιο. Του προτάθηκε απλά χάρης. Γεια σας. Φεύγεις.
Εδώ έχουμε το εξής. Η θυσία σίγουρα και του Σουκατζίδη και του Αντώνη Βαρθολομαίου, θα μιλήσω για αυτά αργότερα, έχει τεράστια αξία. Στον Καρβούνη είναι διαφορετική περίπτωση. Ο διοικητής, ο Γερμανός, ξέροντας ότι είναι γερμανομαθής, ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο η ενέργεια αυτή στη Σπάρτη, θα δυσκολέψει σχέση των Γερμανών πιο πολύ ακόμα με τον ελληνικό πληθυσμό.
Και για λόγους τακτικής δηλαδή, έτσι.
Για λόγους τακτικής. Του ζητάει να βγει από τη σειρά. Τον σπρώχνει, τον πιάνει από το χέρι. Ο Καρβούνης αρνείται. Αλλά και οι υπόλοιποι που θα εκτελεστούν του φωνάζουν: «Βγες, θέλουμε να ζήσεις, έχεις πολλά να προσφέρεις ακόμα». Ο Καρβούνης λοιπόν και στις εκκλήσεις των συναγωνιστών του και στις παρακλήσεις του Γερμανού αρνείται να βγει, και μάλιστα όταν δεν το κατορθώνει αυτό, να σταματήσει η εκτέλεση για όλους, ζητάει να εξαιρεθούν από την εκτέλεση τα 4 αδέρφια Τζιβανόπουλοι. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους είναι και 4 αδέρφια. Συνολικά είναι 19 συγγενείς, αδέρφια, πατέρας και γιος. Τα 4 όμως είναι τα αδέρφια Τζιβανόπουλη. Δεν έμεινε κανένα ζωντανό από αυτή την οικογένεια. Κανένα ζωντανός.
Μάλιστα.
Ο Καρβούνης δεν δέχεται λοιπόν. Λογομαχεί με τον Γερμανό διοικητή και παίρνει την σειρά του στη γραμμή των εκτελέσεων. Και περνάει μαζί με τους 117 στην Αθανασία. Μάλιστα. Ναι. Λέγεται ότι όταν του πρότειναν να εξαιρεθεί, είπε: «Πώς θα εκτελεστούν εδώ οι 117 και εγώ θα γυρίσω ζωντανός στη Σπάρτη και θα φέρω το άγγελμα της τραγωδίας. Δεν θα γίνω εγώ ο αγγελιοφόρος», λέει, «της εκτέλεσης των 117. Πώς θα μπορούσα να ζήσω».
Συγκλονιστικό και αυτό, έτσι, πέρα από το κομμάτι.
Βεβαίως.
Ναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, έτσι θα μετατρεπόταν σε αγγελιοφόρο των δεινών μαντάτων της τραγικής.
Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, έτσι, Νίκο, ο οποίος ήταν 40 ετών. Το 1903 είχε γεννηθεί.
Ναι.
Ήταν ένα νέο άνθρωπο που είχε μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον μετά την κατοχή, που ήταν ήδη σε πολύ καλή κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Ιδιωτική κλινική είχε, με το κύρος του στα ύψη στην τοπική κοινωνία, και ο οποίος αυτή τη στιγμή αρνείται τη ζωή και κερδίζει την αθανασία.
Για τους σταγματασφαλίτες και τους συνεργάτες των Γερμανών και για τους κατακτητές φυσικά, είχε ένα μεγάλο ελάττωμα όμως, έτσι, ήταν μέλος του ΕΑΜ.
Ακριβώς. Η αντίσταση εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για την εποχή που το ΕΑΜ αναπτύσσεται και στα παραμονές απελευθέρωσης φτάνει κοντά τα 2 εκατομμύρια μέλη, ήταν παράπτωμα μεγάλο να ανήκει κάποιος σε οργάνωση η οποία ήταν αντίθετη με τους σκοπούς του Τρίτου Ράιχ και των συνεργατών του των Ελλήνων, οι οποίοι, ας μην γελιόμαστε, εκτελούσαν απόλυτα τις εντολές του γερμανικού στρατού. Εξάλλου είναι γνωστό και ο όρκος που έδιναν όσοι εντάσσονταν στα τάγματα αυτά των ελληνικών εκθέσεων, όπως τα ονομάζω εγώ, ναι, στον Αδόλφο Χίτλερ, έτσι.
Ναι. Όποιος το έχει διαβάσει αυτό και το έχει μελετήσει, τον όρκο του ταγματασφαλίτη, είναι ένα τριχιαστικό. Πραγματικά.
Επίσης, έχει εμπνευστεί από αυτή την θυσία, την εκτέλεση των 118, ο λογοτέχνης Νότης Περιάλης και έχει γράψει ένα διήγημα χωρίς ασπίδες και δόρατα. Είναι καταπληκτικό και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορέσουμε να διαβάσουμε αποσπάσματα στην εκπομπή σου, αν και θέλεις κάποτε, να επαναλάβει. Τώρα, θα ήθελα να σου πω λοιπόν ότι η θυσία του καρβούνι...
Σε διακόπτω τώρα, γιατί το ψάχνα, Περικλή, με έβαλε στην πρίζα και έψαχνα να βρω και να διαβάσω για να ακούσει και να καταλάβει και ο κόσμος, οι ακροάτριες και οι ακροατές, για τον όρκο των ταγματασφαλιτών. Έτσι, ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων τούτων όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις σας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσας τας ανατεθισωμένας μου υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις σας διαταγάς των ανωτέρων.
Αυτό τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται να διαβάσει κάτι άλλο.
Αξιοπρέπεια.
Τα λέει όλα. Ναι. Έλληνες τίθενται στην υπηρεσία των Ναζί Γερμανών και σε βάρος εναντίον και σε βάρος των συμπατριωτών τους. Όλοι αυτοί, όπως είπες όμως, μετά την απελευθέρωση εκτός ελαχίστων, έτυχαν μεγάλων τιμών, αποκαταστάθηκαν στον κρατικό μηχανισμό και έφτασαν και σε, να γίνουν και βουλευτές και υπουργοί και διοικητές τραπεζών. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα θέλω να πω για τους τρεις οι οποίοι αρνήθηκαν, τους τρεις γνωστούς, έτσι, σε εμάς, γνωστούς σε εμάς, ψάχνουμε την ιστορία, αρνήθηκαν να ζήσουν ενώ τους προτάθηκαν τους Γερμανούς, είναι ο Ναπολέος Σουκατζίδης και ο Αντώνης Βαρθολομαίος από τους 200 της Πρωτομαγιάς 44. Ο Βαρθολομαίος δεν είναι τόσο γνωστό το όνομά του, γιατί ο Σουκατζίδης έγινε το διήγημα από το Θέμο Κορνάρο, στη συνέχεια του Σπύρο Τζόκα. Όμως ο Σουκατζίδης ήταν ο γενικός διερμηνίας του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, του ελληνικού Νταχάου. Ο δε Αντώνης Βαρθολομαίος ήταν ο γενικός αρχηγός των κρατουμένων. Εδώ, αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι η έρευνα που κάνω για να βρω στοιχεία για τον Αντώνη Βαρθολομαίο που έμεινε στην προσφυγική συνοικία του ημιτού, έχει αποδώσει και έχω ταυτοποιήσει το πρόσωπο με συγγενείς του από τα στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος Δάφνης ημιτού και θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτό τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αξίζει να τιμηθεί ο Σίκος Σουκατζίδης.
Γιατί είναι μια ιστορία, δεν θα έλεγα άγνωστη, αλλά όχι τόσο γνωστή ως αυτή.
Ελάχιστα γνωστή.
Λοιπόν, να προσθέσω κι εγώ εδώ, αν μου επιτρέπεις, το λιθαράκι μου από δική μου έρευνα για τους 200 στην Πρωτομαγιά στην Κεσαριανή. Θεόδωρος Μανιατέας. Ο Θόδωρος ο Μανιατέας ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στην Αργολίδα και την Κορινθία πολιτευόταν. Ήταν τσαγκάρι στο επάγγελμα, ξακουστό στην περιοχή και ήταν μέσα στους 200. Τώρα οι Γερμανοί τον είχαν από κοντά και ας πούμε κατά τρόπον του συμπεριφέρονταν λίγο διαφορετικά, γιατί ήταν αυτός ο οποίος τους έφτιαχνε τις μπότες. Περιποιούτο, τα παπούτσια τους εκεί, τις μπότες, αυτά τα άλλα τους, τον είχαν από κοντά. Όταν λοιπόν γίνεται η ιστορία αυτή, ο διοικητής εκεί δίνει την ευκαιρία στον Θεόδωρο Μανιατέα και του λέει: κοίτα να δεις, εσύ μείνε εδώ κοντά μας, θα βάλουμε κάποιον άλλο στη θέση σου για να μας φτιάχνεις τα άρβυλα, γιατί είχε και τρόπο να επικοινωνούσε, μιλούσε και λίγα γερμανικά. Ο Θεόδωρος Μανιατέας αρνήθηκε, είναι μέσα στη λίστα των 200, έτσι, όσοι έχουν ανατρέξει και έχουν ψάξει λίγο τα ονόματα γνωρίζουν το όνομα Θεόδωρος Μανιατέας και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στον τοίχο της Κεσαριανής. Ο Θεόδωρος Μανιατέας λοιπόν που εκτελέστηκε μετά από 8 μήνες που είχε περάσει όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα και συγκινητικά στην Αθανασία, βλέπει το όνομα του ξανά στο όνομα ενός παιδιού που γεννιέται. Είναι το ανήψη του. Είναι το παιδί που γεννιέται, το ανιψάκι του, το οποίο δεν θα το έβγαζαν Θοδωρή, αλλά λόγω της εκτέλεσης του Θόδωρου Μανιατέα έδωσαν στο παιδί αυτό Θεόδωρος Μανιατέας. Όσοι ασχολούνται λοιπόν με το ποδόσφαιρο και την ιστορία μπορεί να γνωρίζουν ότι πέρασε τη δεκαετία του 60 ένας μεγάλος τερματοφύλακας από την ΑΕΚ, Ο Θόδωρος Μανιατές. Κάνω διακοπή γιατί συγκινούμε. Μου συμβαίνει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα που μεγαλώνω, περικλεί μου έτσι, συγκινούμε. Τι να κάνω.
Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι παραδείγματα τα οποία είναι φάρα ζωής για όσους έχουν σχέση με αυτή την περίοδο και προέρχονται από οικογένειες που θυσιάστηκαν σε αυτή την... τον αγώνα.
Ναι. Γιατί ο Θόδωρος Μανιατές λοιπόν έπαιξε στην ΑΕΚ, ήταν πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, δεν έπαιξε όσο θα μπορούσε ή όσο είχε τη δυνατότητα, γιατί ήταν ο Μανιατέας ο ανιψιός του εκτελεστέντα.
Ήταν δύσκολες εποχές τότε ακριβώς.
Ήταν στιγματισμένος και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει την καριέρα που είχε τη δυνατότητα να κάνει.
Χαίρομαι που το έβγαλε στον αέρα αυτό, Νίκο, γιατί δεν σου κρύβω ότι και εγώ είμαι ΑΕΚ, έτσι. Και ενώ ασχολούμαι και με την ιστορία της ΑΕΚ,
ναι,
η ομάδα του χωριού που κατάγομαι πήρε τα κυκρινόμαυρα χρώματα όταν ιδρύθηκε, γιατί όλοι όσοι την ίδρυσαν ήταν εκτζίδες, έτσι. Είναι η ΣΕΦΑ Ανδραβίδας του 1945-46. Τώρα πια είναι, πώς το λένε, σωματείο για μπάσκετ. Αλλά και το καινούριο σωματείο που διαδέχθηκε τη ΣΕΦΑ, η Δάφνη Ανδραβίδας, πάλι κυκρινόμαυρη είναι.
Μάλιστα. Έτσι.
Και πολλές φορές ερχόταν η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, θυμάμαι εγώ παιδί, και έκανε φιλικούς αγώνες. Έτσι. Τώρα, κλείνουμε την παρένθεση για την ΑΕΚ και θέλω να πω το εξής. Ο Καρβούνης τώρα, τι τον διαφοροποιεί ή τι τον ενώνει με τους άλλους. Τι τον ενώνει με τους άλλους. Είναι η άρνηση του να ζήσει, ενώ του προσφερόταν η ζωή. Όπως και στους άλλους δύο. Μόνο που στην περίπτωση του και αυτοί που ήταν μαζί του και θα τους εκτελούσαν σε λίγα λεπτά, τον προέτρεπαν να ζήσει. Έτσι, αυτή η θυσία ότι η συμβολή του θα είχε καθοριστική συμβολή στην απελευθέρωση, ότι πάνω από το αίμα τους, όπως είπε ο Γιατράγος, θα φύτρωναν τα λουλούδια της Λευτεριάς, είναι χαρακτηριστική για το κλίμα που διαμορφωνόταν εκείνη την εποχή ανάμεσα στους αγωνιστές. Δηλαδή η περιφρόνηση του θανάτου έθεταν το καθήκον του αγώνα να αγωνιστούν για την ελευθερία της Ελλάδας, για την κοινωνική δικαιοσύνη, θα σου πω εγώ, πάνω και από την ίδια τους τη ζωή. Αυτό είναι που ξεχωρίζει εκείνους τους ανθρώπους που κάτι να, κατά τα άλλα ήταν καθημερινοί άνθρωποι.
Ναι. Οι 117 όμως συγκρατούμενοι του Καρβούνη έβλεπαν στο πρόσωπό του, γιατί γνώριζαν και είχαν μέσα από την πορεία τους μάθει και όλα στο τι μπορούσε να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, και ενδεχομένως πέρα από το ότι σώζεται μια ζωή, υπολόγιζαν ότι σώζεται μια ζωή που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει άλλες ζωές. Και αυτό είναι σημαντικό. Και η θυσία για να μην γίνει ο αγγελιοφόρος, όπως είπες εσύ, ή για να μην γίνει αυτός που σώθηκε επειδή είχε την τύχη να ξέρει κάτι παραπάνω, να ξέρει γερμανικά, να μπορεί να συνοείται ή να είναι επιστήμονας, να είναι γιατρός, να έχει μια δυνατότητα παραπάνω από τους χωρικούς που ήταν μαζί του σε αυτό τον τόπο μαρτυρίας, ότι έβγαλε αυτό το πέπλο σωτηρίας από πάνω του και έδωσε σωτηρία στην ψυχή του, νομίζω ότι είναι το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου, πραγματικά.
Μας έχει διασωθεί ένας μικρός διάλογος που, αφού τον πίεσε ο διοικητής και τον έσπρωξε για να βγει από τη σειρά ο Καρβούνης, mm-hmm, ο Καρβούνης αντέδρασε και, αφού αρνήθηκαν να σταματήσουν την εκτέλεση για όλους, άρχισε να τους βρίζει στα γερμανικά. Τους αποκάλεσε γερμανικά γουρούνια. Οπότε θύμωσε ο αξιωματικός, το έπιασε το χέρι, το έστρεψε και το έσπασε. Και εκτελέστηκε ο Καρβούνης με σπασμένο το χέρι. Γιατί ο Γερμανός δηλαδή θύμωσε που του απίφθηνε τόσες μεγάλες κατηγορίες και του είπε μεταξύ των άλλων ότι λυπάμαι που χαράμισα, που έχασα 8 χρόνια στη χώρα σας. Εσείς δεν είστε άνθρωποι, δεν έχετε πολιτισμό, είστε βάρβαροι. Είστε γουρούνια στα γερμανικά.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτό δεν χαρακτηρίζει όλο το γερμανικό λαό, αλλά τους ναζί εκείνης της εποχής, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν υπεράνθρωποι, έτσι, και ότι μπορούσαν να συμπεριφέρονται στους υπόλοιπους λαούς σαν να ήταν αντικείμενα, σαν να ήταν υπάνθρωποι, άνθρωποι κατώτερης κατηγορίας. Μιλάμε λοιπόν για ένα συγκλονιστικό γεγονός στο Μονοδέντρι και στην Πελοπόννησο εκείνη την εποχή, ένα γεγονός που πρέπει να διδαχθεί, Νίκο, να μπει στα σχολεία ως μάθημα τοπικής ιστορίας, και σε αυτό το μουσείο, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης, κάνει πολλές προσπάθειες για να έρθει σε επαφή με τα σχολεία της Αττικής και για να κάνει τις μάθημα τοπικής ιστορίας και να δώσει τέτοια παραδείγματα που σήμερα χρειάζεται η νεολαία.
Εγώ δεν βλέπω όμως, Περικλή μου, πρόθυμη την πολιτεία να δώσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί είναι κομμάτι ιστορίας. Μπορεί να είναι ενδεχομένως από την άλλη πλευρά ιδεολογικά, αλλά είναι ένα κομμάτι ιστορίας, θυσίας, αντίστασης, αγώνα για τη λευτεριά. Και αυτό το κομμάτι δεν βλέπω, διόρθωσέ με, είσαι μέσα στα πράγματα, γνωρίζεις, παλεύεις, εννοώ από αυτή την πλευρά, αν κάνω λάθος. Θα ήταν πολύ πιο διαφορετικό αυτά τα πράγματα όντως να τα διδάσκονται τα παιδιά μας και στο σχολείο ως ένα κομμάτι, όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, ως ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Σίγουρα δεν υπάρχει η ανάλογη ύλη και στην έκταση που πρέπει στα βιβλία της ιστορίας. Και τόσο στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού όσο και στις υπόλοιπες, λύκειο και γυμνάσιο. Όμως αυτό δεν αποσύει τις ευθύνες που έχει κάθε σχολείο, κάθε δημοτική αρχή, κάθε προοδευτικός άνθρωπος να προσπαθήσει τα παιδιά να προσεγγίσουν την ιστορία μέσα από τα γεγονότα. Και αυτό που γίνεται εδώ στο Μουσείο της Ηλιούπολης, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο οργανωμένα με τα σχολεία τους, είναι ακριβώς να δώσουμε στα παιδιά εκείνα τα ερεθίσματα να προσεγγίσουν την ιστορία βιωματικά. Την ιστορία μέσα από την ανασύνθεση της εποχής που κάνουμε με τα εκατοντάδες εκθέματα που υπάρχουν εδώ, που αναπαρεστούν τη ζωή εκείνης της εποχής και τους μιλούμε για τους πρωταγωνιστές, τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον πόλεμο με την Αλβανία μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας. Ναι, λοιπόν, και χρέος δικό μας, δεν φταίει μόνο η πολιτεία. Η πολιτεία σίγουρα δεν κάνει το καθήκον της και δεν το έκανε ποτέ μετά το 1945 επ' αυτού του θέματος, δηλαδή να περάσει η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης στα σχολεία. Το γιατί είναι γνωστοί οι λόγοι. Δεν θα τους αναφέρουμε τώρα. Εμείς όμως θα πρέπει να γίνουμε αυτοί, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη γνώση στα παιδιά, στη νέα γενιά που διψάει να μάθει και που πραγματικά το διαπιστώνουμε στα εκπαιδευτικά παιχνίδια που εφαρμόζουμε στο μουσείο. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα παιδιά να μάθουν και αυτό φαίνεται από τις ερωτήσεις που γίνεται όταν κάνουμε ξανάγηση. Θα κάποιος σε καλούμε και σένα, λοιπόν, όποτε θέλεις να έρθεις εδώ, να σε ξαναγήσουμε, να σου δείξουμε ακριβώς το Χρήστο Καρβούνι, ο οποίος κοσμεί μαζί με τους υπόλοιπους μία από τις προθήκες του μουσείου που είναι αφιερωμένη στις μεγάλες θυσίες και τα ολοκαυτώματα και να κάνουμε, γιατί όχι, την εκπομπή από εδώ.
Α, υπέροχα. Ερώτηση τώρα ή μάλλον αποσαφήνιση, γιατί μπορεί να έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ακούει Ηλιούπολη, πες μας ακριβώς που είναι το μουσείο, γιατί μπορεί να μπερδεύονται κάποιοι.
Στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Ηλιούπολης υπάρχει ένα σύμπλεγμα που είναι κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης, είναι το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης.
Πολύ ωραία.
Είναι λοιπόν, όλα συγκεντρωμένα στην Άνω Ηλιούπολη.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασίλης Κολοβός. Λέγεται το τραγούδι και μιλάει για το μονοδέντρι. Είναι σε στίχους του Μίτσου Κατσίνη. Είναι παραδοσιακό, έτσι. Κλαρίνο παίζει ο Κυριάκος Κοστούλας και βιολί ο Αλέκος Αραπάκης. Και μιλάει για την ιστορία, για το μονοδέντρι. Πάμε.
Σαν τα μωρέ τα αγριά βουνά βγήκε το φεγγάρι. Το μόνο δε της γης προσκυνητάρι. Αχ, δεν ήταν δυο τους εκατό παίρνουσα. Το χαρό με αντικράσει κέρνουσα. Αχ, βογγάει και τρέμει ο Παρνώνας. Μυρολογούν οι χρυσές κρεμούν οι Έλληνες της λευτεριάς καμπάνες.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
Το έμετρο χρονικό, έτσι.
Ναι.
Που δείτε ακριβώς τι έγινε στο Μονοδέντερη.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, Περικλή. Επειδή πες, δεν είναι απλά 118 ονόματα ή μία λίστα 118 νεκρών, είναι 118 ήρωες, ο καθένας ξεχωριστά. Με βάση την έρευνα που έχεις κάνει, θέλω να διαβάσω ένα-ένα και τα 118 ονόματα των ήρωων.
Ακριβώς.
Καρβούνης Χρήστος, Καρβούνης Κώστας, είχαν συγγένεια μεταξύ τους.
Ναι, μακρινή.
Μάλιστα. Βουλούκος Πέτρος, Γιατράκος Γιώργος. Αναφέρθηκες πολλές φορές στο Γιατράκο.
Ήταν αυτός που έβγαλε τον τελευταίο λόγο και μετά με προτροπή του Καρβούνη έψαλαν τον εθνικό ύμνο και 118 και το τραγούδι «Στη Θεριά δεν ζει το ψάρι» ήταν αυτός στην Αμμουδιά.
Φικιώρης Μελέτιος, Σαλμάς Ηλίας, Γκουζούλης Γεώργιος, Θεοφίλης Ανάρχυρος, Κεφαλές Χαράλαμπος, Ζερβομπεάκος Αντώνης, Μακρύς Γεώργιος, Χίος Θεόδωρος και Χαγιάς Νικόλαος και Χαγιάς Ηλίας και Χαγιάς Ευάγγελος, τα τέσσερα αδέρφια Τζιβανόπουλοι, Δημοσθένης, Ιωάννης, Σοκράτης Παρασκευάς, τα τρία αδέρφια Αλεμαγκίδη, Δημήτριος, Ζαχαρίας Ιωάννης. Άλλη ιστορία κι αυτή, έτσι.
Ακριβώς.
Ντελάλης Παναγιώτης, τα δύο αδέλφια Μπλάθρα, Παναγιώτης και Γεώργιος, τα δύο αδέλφια Σταυράκου, Θεόδωρος και Δημήτρης, τα δύο αδέλφια Ανδριτσάκη, Παναγιώτης και Σαράντος, Παπαστάθης Νικόλαος, Παπαστάθης Ευάγγελος, Παπαστάθης Εμμανουήλ. Εδώ βλέπουμε, δεν είναι αδέρφια, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια συγγένεια μεταξύ αυτών των ανθρώπων.
Θα συναντήσεις πατέρα και γιο. Πατέρας και γιος είναι αυτοί. Παρακάτω.
Ναι. Μάλιστα. Πρίμπας Γεώργιος, Τίγκος Κώστας, Καραγιαννάκος Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Λίγκρης ή Λιγκρής Νικόλαος.
Ναι, Λιγκρής.
Λιγκρής. Τσελέκης Ιωάννης, Κοντάκος Ηλίας, Χρονόπουλος Σωτήρης, Κουκουμελής Νικόλαος, Κουτσονικολής Ευθύμιος, Κοντός Θεόδωρος, Κουτουμάνος Τζανέτος, Αντωνόπουλος Γεώργιος, Μαρινάκη Βασιλική, Λαμπρόπουλος Σπύρος, Τριήρης Λεωνίδας, Τριήρης Αντώνιος, Μαλικότσης Παναγιώτης, Καφετζόπουλος Κώστας, Φλόρος Ιωάννης, Ραπατάς Κώστας, Κουτρουμάνης Παναγιώτης, Λεβετζόνης Νικόλαος, Αλιμίσης Σπύρος, Κυρκινέζος Ιορδάνης, Μαλικότσης Εμμανουήλ, Καρτερούλης Δημήτριος, Τζινιέρης Νίκων, Βοζόλας Γεώργιος, Ανδρεόπουλος Δημήτριος, Συνοδεινός Γεώργιος, Συνοδεινός Ηλίας, Συνοδεινός Ανδρέας, Στελάκης Παναγιώτης, Θεοφιλογιαννάκος Γεώργιος. Θεοφιλογιαννάκος, το έχουμε συναντήσει και στην πορεία αυτό το όνομα με
μετά
τις
μετά από 30 χρόνια. Ναι.
Συνεχίζω. Μανιάτης Σταύρος, Παπαδογιάννης Νικόλαος, Δρόγκαρης Σπύρος, Κουρνιώτης Νικόλαος, Χατζιπετράκος Ιωάννης, Ζαφυρόπουλος Χαράλαμπος, Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Ευσταθιάδης Αναστάσιος, Θεόδωρος Ανάργυρος, Ζερβούλια Σταμάτης, Κυριαζής Ηλίας, Κάσιμος Παναγιώτης, Πρίμπας Λιμπέρης, Ρουμελιώτης Παναγιώτης, Κοντογιάννης Λιμπέρης, Κουντάνης Βασίλειος, Αλεβιτζοβίτης Μιχαήλ, Συριάννης Κοσμάς, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Μακρύκας Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Πλάρας Γεώργιος, Κουρή Σταύρος, Καραχάλιος Σπύρος, Χατζιπετράκος Παναγιώτης, Μιχαλόπουλος Χρήστος, Μητράκος Απόστολος, Σκυφάκος Κυριάκος, Μενεγάκης Εμμανουήλ, Παπαδάκος Γρηγόρης, Δούκας Δημήτρης, Φράγκος Προκόπιος, Χαρίτος Αθανάσιος, Σαρδέλης Νικόλαος, Χρυσοβιτσιώτης Αθανάσιος, Κορονιός Γεώργιος, Παπαηλίου Χρήστος, Νταριώτης Παναγιώτης και Νίκος Συνοδεινός. Αθάνατη.
Αθάνατη. Πιθανώς να είναι και κάποιοι άλλοι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι οι Γερμανοί δεν άφησαν κανένα αρχείο για τους εκτελεσμένους, τα πήραν μαζί τους όλα. Αυτά τα ονόματα που έχουν καταγραφεί και μόλις τώρα διάβασα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι από τις εκδόσεις που έκανε το ΕΑΜ μετά το 1945, το «Βάψαν αίμα τα χωριά μας», που είναι της Εθνικής Αντίστασης Λακωνίας, όπως επίσης της Λευκής και Μαύρης Βίβλου για τα μαρτυρικά χωριά και τις ομαδικές εκτελέσεις.
Έτσι, ναι, όπως εν τω μεταξύ είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ανάμεσα στους 118 εκτελεστέντες ή εν πάση περιπτώσει τη λίστα την οποία διαβάσουμε όπως έχει, διαβάσαμε, όπως έχει διασωθεί, υπάρχει μία γυναίκα.
Ακριβώς.
Η Βασιλική Μαρινάκη.
Μόνο μία γυναίκα, αλλά το συγκλονιστικό είναι, όπως είπα και στην αρχή, είναι ότι έχουμε 19 αδέρφια.
Ναι, και ξεκινήσαν οικογένειες δηλαδή, έτσι.
Ναι. Ολόκληρες οικογένειες, οι οποίες, ναι, ιδιαίτερα η Τζιβανόπουλη, η μητέρα τους, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με το θάνατό τους και για πολλά χρόνια πήγαινε στον τόπο αυτό της εκτέλεσης αρκετές φορές και την γύριζε εκεί, θεωρώντας ότι βρίσκεται κοντά στα παιδιά της. Έχει γραφτεί και ένα ποίημα αφιερωμένο στη μητέρα του Τζιβανόπουλων, την τραγική αυτή μορφή, έτσι, που έχασε σε μια μέρα και τα τέσσερα παιδιά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι η αντίσταση και γενικά η ελευθερία, όπως λένε οι ποιητές, και ο Γιάννης Σολωμός και ο Βάρναλης και άλλοι, κερδίζεται με αίμα, με θυσίες. Και η εθνική αντίσταση έδωσε πάρα πολλές θυσίες για να μπορέσει η Ελλάδα το 1944 να ελευθερωθεί από το γερμανικό ζυγό, και βέβαια αποκολούσαν τα επόμενα γεγονότα που αυτή τη νίκη περίπου την κατέστησαν, θα έλεγα, αν όχι ανώφελη, ανάπηρη.
Ναι, λοιπόν, μιας και είπες για ποιητές και αναφερόμαστε στην ιστορία του Μονοδενδρίου, θα πάμε στον Βρετάκο, τον καλό Βρετάκο, έτσι, τον Νικηφόρο Βρετάκο, ο οποίος γράφει σε ένα ποίημα του με τίτλο «Επιτύμβιες στήλες». «Επιτύμβιες στήλες, με εκατοντάδες ονόματα, όρθιες, σε λόφους ή σε πλατείες, και ωστόσο δείχνουν μόνες, μοιάζουν εξόριστες. Δεν ξέρω γιατί πεθαίνουν οι ήρωες. Άλλος τρόπος διακόσμησης του τοπίου δεν υπήρχε. Τι λέτε γι' αυτό εσείς που επιζήσατε?»
Ο Νικηφόρος, καταπληκτικό. Ο Νικηφόρος Βρετάκος καταγόταν από τις κροκιές Λακωνίας. Mm-hmm. Έτσι, ήταν από τους μεγαλύτερους ποιητές, βαθύς στοχαστικός ποιητής, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της εθνικής αντίστασης, συμμετείχε στο ΕΑΜ εκείνη την εποχή.
Εξορίστηκε.
Όπως το 99% των λογοτεχνών και των ανθρώπων των γραμμάτων εκείνη την εποχή ήταν μέλη του ΕΑΜ ή της ΕΠΟΝ. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο το ελληνικό, η συμμετοχή της ελληνικής διανόησης στην αντίσταση, το οποίο θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά. Δεν υπάρχει άλλη τόσο μεγάλη συμμετοχή, άσχετα την πορεία που ακολούθησαν μετά. Μετά το 45, μετά το 50. Ακόμα και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν μέλος της ΕΠΟΝ. Η Άννα Συνοδεινού, σου αναφέρω μερικά ονόματα. Η Ελένη Γλίκατζη Αλβερέλ ήταν γραμματέας ΕΠΟΝ Παγκρατίου. Δεν να σου πω κι άλλα.
Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα κουβεντιάσουμε. Περικλή, πραγματικά μας έκανες μια φοβερή αφήγηση και μια περιήγηση στην ιστορία συγκλονιστική. Μένουμε ιδιαίτερα και στην ιστορία του Χρήστου Καρβούνου, όχι γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε τον έναν από τους 118 εκτελεστέντες ή όσοι ήταν τελικά, αλλά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, μια ξεχωριστή περίπτωση.
Είναι άγνωστη η ιστορία, έτσι, του, άγνωστη. Ναι. Άγνωστη. Προσπαθώ τόσα τα τελευταία χρόνια και γράφω συνέχεια κάθε χρόνο στην εκτέλεσή του, ζητάω στοιχεία από κάτω, πρέπει να με δεχτεί αυτή η μορφή και να τιμηθεί. Mm-hmm. Είναι μια μοναδική περίπτωση, όπως είπα, μαζί με το Μανιατία που είπε, στο Σουκατζίδη και το Βαρθολομαίο, άνθρωποι που επέλεξαν να εκτελεστούν για να μην, πώς να σου πω, για να μην γυρίσει κανείς και τους πει μετά εσύ έζησες και άλλοι εκτελέστηκαν. Εσύ δηλαδή αντάλλαξες τη ζωή σου με το αίμα των άλλων. Είναι συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές.
Ναι. Και βέβαια θυσιάστηκαν σήμερα, και για αυτό που πίστευαν, έτσι.
Εννοείται. Μα αυτό που πίστευαν τους έκανε να περιφρονούν το θάνατο.
Ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους αδελφούς Τζιβανόπουλου πριν από λίγο. Θέλω να σε αποχαιρετήσω, να σε ευχαριστήσω και να ανταλλάξουμε ξανά το ραντεβού, να το ανανεώσουμε.
Για το βήμα που μου έδωσες να πούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε πολλές λεπτομέρειες να πούμε και πολλές και διαφορετικές ακόμα ιστορίες. Ιστορίες ηρωικές, έτσι.
Και τη διάθεσή σου.
Ευχαριστώ πολύ, Περικλή μου, εδώ. Επειδή αναφερθήκαμε στα τέσσερα αδέρφια Τζιβανόπουλη, νομίζω το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετάμε ταιριάζει απόλυτα. Είναι αντάρτικο κι αυτό, του Μοριά. Μια μάνα, μια λεβέντισσα. Ας το αφιερώσουμε σε αυτή τη μάνα.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
Να είσαι καλά, Περικλή μου, να είσαι καλά.
Γεια σου.
Μια μάνα, μια λεβεντίσα, μια μάνα, μια λεβεντίσα και του μαχαιρά η μάνα. Πέτρα μάναν πέτρα, την πέτρα περπάτη. Πέτρα την πέτρα περπάτη, λιθάρι το λιθάρι. Κιόλο μάναν κιόλο του γιου της ελέγε. Κιόλο του γιου της ελέγε, κιόλο του παραγγέλει. Στο μόμα να μστο μόνο δέντρι να μην πας. Στο μόνο δέντρι να μην πας, που γίνονται οι πολέμοι. Δεν την ακούσε και εκείνος δεν την ακούσε, στο μόνο δεν τρυπάει. Πέφτουν μάναν πέφτουν τα βόλια σαν βροχή. Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή κι σφαίρες σαν χαλάζει. Προς μάναμ και προς τα πω μεσημέρο. Και προς τα πω μεσημέρο ο καπετάνιος κράζει. Παύτε παιδιά μου παύτε, παιδιά μου τον πολέμο. Παύτε παιδιά μου τον πολέμο, να μετρηθεί τα σκέρι. Μετριούμα να μετριούνται οι σκύλοι Γερμανοί. Μετριούνται σκύλοι Γερμανοί και λείπουνε 300. Μετριούμα να μετριούνται τα ανταρτοπούλα. Μετριούνται τα ανταρτοπούλα, λείπουν δυο παλικάρια.